Campus FM jippreżenta Intermezz Sajfi. Program mużika varjata u temi artistiċi. It-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Inselmilkom u natikom merħba għal dan il-program Intermezz Sajfi. Passoltu il-mużika ta' Francesca Caccini fetħet il-program tagħna. Illum ser nibdew b'xogħol ta' Arvo Pärt, magħruf l-aktar għal mod kif jibni kompożizzjonijiet imsejsa fuq repetizzjonijiet ta' melodiji u anki ritmi li iħallu bħal atmosfera ta' nipen. Pärt twilet fl-Estonja f'perjodu fejn l-artisti kienu jiġu kritikati jew ċensurati fix-xogħlijiet tagħhom. Dan narawh f'kompożizzjonijiet bħal Credo ta' Arvo Pärt li jmur lura għall-1968 li kien ġie interpretat bħala konfront min-naħa tal-kompożitur. Illum il-profil ta' Arvo Pärt inbidel minn dak ta' kompożitur ċensurat għal kompożitur magħruf mad-dinja. Ta' Arvo Pärt ser nisimgħu il-mużika għas-salm numru 130 De Profundis li ser tiġi segwita mill-grupp korali Polyphony imexxija minn Stephen Layton. L-organist huwa Andrew Lucas.
Thank you.
Il-grupp korali Polifeni, immexxi mis-Sur Mast Stephen Layton, interpreta De Profundis ta' Arvo Pärt. L-organist kien Andrew Lucas. Hawnhekk ser inkomplu b'xogħol ta' kompożitur Russu Alexander Glazunov li għex bejn l-1865 u l-1936. Fil-waqt li kiteb numru konsiderevoli ta' xogħlijiet tajbin, Glazunov spiċċa mwarrab għaliex ħarab mir-Russja lejn Franza minħabba l-instabilità politika. Fix-xogħlijiet ta' Glazunov nistgħu naraw kif il-kompożitur żamm bħala mudell tiegħu il-ħila kbira fl-orkestrazzjoni tal-għallim tiegħu Nikolaj Rimski-Korsakov. Ix-xogħol ta' Glazunov li għandim ħejji hija l-poema sinfonika Stenka Razin, xogħol tal-1885 fejn insibu mottivi minn kanzunetta folkloristika. Din hija waħda mill-ftit xogħlijiet ta' Glazunov fejn insibu temi patriottiċi, minħabba referenzi għar-ribell Stenka Razin li qajjem rewwixti kontra żżar. L-interpretazzjoni hija tar-Royal Scottish National Orchestra imexxija mis-Sur Mast Neeme Järvi. Thank you. smajna l-poema sinfonika Stenka Razin ta' Aleksander Glazunov, esegwita mir-Royal Scottish National Orchestra, meċjem s-surmast nejme Jarvi. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa program intermezz sajfi miegħi Silvio Camilleri ma nkoll fl-istudio għandna il-kompożitur Dr. Jess Grixti li għandu dottorat mill-Università ta' Melbourne u li llum huwa visiting lecturer fid-Dipartiment tal-Mużika tal-Università ta' Malta. Jess, nirringrazzjak li qiegħed hawnhekk magħna għal darb'oħra.
Grazzi mhux.
Għal din il-ġimgħa huwa xieraq li nitkellmu dwar il-mużika tiegħek. L-ewwel nett, tista' tagħtina sfond tal-karriera mużikali tiegħek kif bdiet u fejn wasalt illum.
Mela le, mela le. Jien naturalment kont bdejt nistudja l-mużika u Malta u l-ewwel esperjenza ħarajtek kienet li kont indoq brass instruments mal-banda tal-post minn fejn ġej jiena. Minn hemmhekk imbagħad naturalment komplejt insegwi l-interess, ġifieri komplejt nistudja mod privat, kont nistudja dak iż-żmien għand il-kompożitur Carmelo Paċ, kien għallim per excellence fejn tidħol armonija kontrapunto dal-affarijiet kien vera bniedem istruwit ħafna. Mbagħad kont irbaħt borza ta' studju u komplejt nistudja l-Konservatorju l-Italja, minn hemmhekk kont mbagħad anke sogtajt Londra fejn kont ġibt il-first degree fil-mużika u l-tonels, u mbagħad kont mort l-Awstralja fejn hemmhekk għamilt il-masters u l-PhD. Meta klessejt il-PhD u mbagħad kont anke mort visiting academic scholar ġewwa Indiana University l-Amerika u kont anke għamilt xi żmien ukoll żgħir ġewwa Yale. Mbagħad kont ukoll composer in residence Sweden u ġifieri komplejt insomma li bildi naqra naqra. L-mużika tiegħi kien għandi xortinet li ġiet performed internazzjonalment, ġifieri tinkludi ukoll Carnegie Hall ġewwa New York u kont anke ġejt irbaħt il-Billy Joel Award minn New York for Distinguished Talent in Composition. Ġifieri naħseb illi meta nħares lura I did my bit, tifhem, ġifieri naturalment. Mbagħad ċirkustanzi f'ħajtek dejjem jiddettaw x'direzzjoni se tieħu, anke inti tibda wkoll qishek tiskopri interessi ġodda. Naturalment għadni nikteb jiena nemmen il-mużika li nikteb jiena, ġifieri tagħmel biċċa, tagħmel biċċa jew tnej, tagħmelhom sew, and that's it, and you'll try to get a good performance.
Tajb, inti għandek bażi akademika sostanzjali u s'intendi mhux kull kompożitur u hemm kompożituri tajbin li kellhom studji veru veru minimi fil-mużika. Kif tħares li dan il-fatt il-bażi preparazzjoni akademika tgħinek fil-kompożizzjoni?
Jiena hekk naħseb Silvio, però once again skont il-background tiegħek, issa jiena billi kif qed lek kont bdejt mal-banda tal-post tiegħi. Allura jiena dejjem saqajja mal-art għaliex hija il-progression. Dana bħal meta jkollok pereżempju xi ħadd professjonista minn qogħdu niddiskutu professjoni mill-bank tal-iskola, l-università, għal-ġob. Nifimni, naħseb li jkun iktar interessanti if you've been around the block a couple of times and then you do things, ġifieri between għamilt affarijiet oħra wkoll.
Il-dottorat tiegħek fuq xi xkien?
Id-dottorat tiegħi huwa speċjalizzat fil-kompożizzjoni u jiena jidher li kont l-ewwel kompożitur Malti li jkelli dottorat fil-kompożizzjoni. Kien hawn oħrajn ma kienu ġifieri pereżempju fil-mużikoloġija tiegħi fil-kompożizzjoni. U kien ġifieri ġi eżaminat minn Eastman School of Music, ġifieri University of Rochester waħda minnhom li jekk mhix the best. I'm sure it's one of the best in the US.
U l-materjal ta' dan id-dottorat, meta tkun qed tikkomponi iżommu f'moħħok jew inkella tinsiħ totalment tgħid ma jinteressanix ħa nikteb kif irrid.
Jiena dejjem kont imgħallem just try to reach new heights and you raise the bar. U allura jiena jgħidu li jiena nikkompeti miegħi nnifsi ma nikkompeti ma ħadd jew minn ħadd ieħor, it's not my call, you know what I mean, jiena kien forsi naqra għod meta tiġi għal dawn l-affarijiet, ġifieri allura nipprova dejjem li nipproduċi dak l-aħjar prodott li nista' nipproduċi at that point in time. Ġifieri u meta nħares lura naħseb fil-bidu ta' 2002 and for whatever, naħseb li kelli ħafna xogħol ifimni li jekk il-mużikoloġisti speċjalment Maltin tal-ġejjien jarawh naħseb hemm kontribut kbir. Lill-mużika Maltija għaliex jiena ppruvajt nagħmel xi ħaġa li ta' qabli ma mluwix. U għamil di għaliex ħassejt li hemm għandu jkun il-kontribut għalija ma jagħmilx sens li nirrepeti dak li ġa sar u dak li sar tajjeb, imma li nipprova noħroġ xi ħaġa kemm issa jkun oriġinali però ta' valur. U waħda minnhom kien din it-triloġija tal-orkestra li jgħid round 25 Word of Music li semmejta kanti kummeli tense li hija kant Malti insomma u jgħak fi tliet numri San Birgor l-ewwel waħda, it-tieni waħda l-Vittoria u t-tielet waħda San Martin. U jiena naturalment ġiet ispirat mill-ftit mużika folk tunes li għandna m'għandniex ħafna ftit. Però il-mod kif għamiltum naħseb li jem huwa il-valur tagħhom jekk xi darba daw jinteressaw il xi mużikologu li jiġu studjati, jiġifieri kif it-trasformajthom f'xi ħaġa kompletament ħanejtek remota. Però once again when you start unveiling the layers and the layers and the layers induna lija mill-mużika folkloristika Maltija. U naħseb hemm huwa il-valur tagħhom daw.
Meta ktibtu dan
ix-xogħol? Dan kien inkiteb ek minn is-sejjers balbej l-2004, 2003-2005, saħħaġek. U per eżempju l-ewwel numru niftakar sew dak kien sar kiensaret performance tiegħu fit-Town Hall ta' Melbourne. It was an event. U kienet intlaqet tajjeb ħafna 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 ħafna. Naturalment mhuwiex daqshekk faċli li wieħed ikollu xogħlijiet orkestrali li jiġu performed. I mean, ek uħati għara fuq l-kompositur l-gbar, jien tinduna li bieċiet minnum, kienu il-lom mejtin ma nafxkem. Ettim minn taħarret xaħġa, ġifiri, mux dejjem ikollu dik l-opportunità, xin ti għetti t-kellem ifin fuq ħafna rizorsi, jem minn rizorsi, jem il-loġistika, ġifiri, uħati tkun konxu taħħa. Ġifiri, konti fortunat, u kelli xogħli toħra u kolli ġew, konti kommissjonat anka minn dak iż-żmien Malta kienna l-orkestra kienet issieħ l-orkestra nazzjonali, niftakar kon ktibt ilhom kunċert għall-kitarra u orkestra, naturalment anka l-istrumentazzjoni kienet innovattiva, però jiena bniedem illi kif konna tnajdu, niprofa nżom saqajja mal-art, u dejjem ma ninsix minn fejn tlaqt. Għaliex naħseb li it's important that one will be truthful to his roots. Ġifieri rikonoxxi minn fejn telaq u l-vjaġġ dan huwa journey, qed tifhimni li da kien my journey. Ġifieri I'm very proud għaliex ma jidhirlix li pereżempju aw skont kif tħares dejjem l-affarijiet, jiena dejjem nara li inti x'tagħmel fil-ħajja dejjem li tagħmlu sew, dejjem it's a feather in your cap. Ġifieri huwa kien ħares ukoll il-mixja tiegħi fil-karriera mużikali.
Iva, semmejtinna dan ix-xogħol Kantikum Melitense u għedtinna li huwa ispirat mill-folk Malti. Fil-fatt kien hemm kompożituri Maltin oħra, anzi ħafna kompożituri Maltin oħra ispiraw ruhom mill-folk Malti, u kompożituri barranin ispirati mill-folk tal-pajjiż tagħhom jew pajjiżi ġirien. Għaliex xorta tħoss li huwa xogħol innovattiv dan?
Għaliex il-mod kif ta' kif ġu maħdum, ġifiri jiena ħanejtek, ġifiri stajt għad bat tjum partikolari, jiena dak it-tjum ippreżentajtu kif inhu, qed tifhimni hom face value. Un orkestra b'mod differenti u da u kulħadd jaf, u kulħadd jaf minn fejn ġie, mela inti se jkollok iktar aċċessibilità. Mentri pereżempju biex nitkellmu fuq l-ewwel numru San Gergor, tikkoq bat parti mill-lament kont immodifikajtilha anka l-progressjoni tonali tagħha ftit. Però baqgħet stil tinsema lija mill-lament. Allura inti qisek għandek xi ħaġa li hija opaque. U dik il-linja ittrasformejta f'linja f'impuls ritmiku. U jekk min is-sejjer żball għax din issa ilha linkitbet, kont ħdimta fuq ratio ta' 5:7. Allura inti għandek dan il-motiv ritmiku dejjem għaddej, il-5:7. Qed tifhim imbagħad inti tibbildja fuq u dejjem qed tisimgħu hemm linji oħra li qed isossnuh. Iġifiri allura l-element melodiku mhux nieqes. Imma inti qed tisma' ħaġa, dina don nismajta x'imkien, din don nafa x'imkien. Sakemm fl-aħħar dik tiġi unveiled, però ma tiġix unveiled b'mod bombastiku, għax jiena stajt ifhimni qbad dik il-linja, orkestrajta massiċċa u kienet tkun l-orkestra kollha. It's the most kif naqbad ngħidlek, obvious, straightforward. Imma marix nagħmelek. Allura kif għamilta ħrixta però ħrixta b'mod delikat ħafna. U fil-recording jinsema da, fuq solisti fuq l-istrumenti tal-korda, sustained anka b'naqra ta' ċista harmonics. U naħseb li ħadmet tajba ħafna.
Tajjeb, issa f'dawn il-ġimgħat li għaddew tkellimna dwar diversi kompożituri. Qatt minnhom huma kompożituri minimalisti bħal Steve Reich. Hemm elementi minimalisti fix-xogħlijiet tiegħek?
Iwa, il-mużika tiegħek kif ġiet l-inklinazzjoni hija minimalista, però mhijiex minimalista pura, però iva l-inklinazzjoni hija minimalista. Jiena nisma' kważi kull tip ta' mużika, darba kont qed nagħti lecture fl-Università l-Kenja x'kont għamilt xi żmien hemmhekk u kienu qalu li ġesim inti kif tiddefinixxi good music. Jiena qedtilhom that music that touches your heart. Jiġifieri tħossa, tifhim dinha m'hemmx spjegazzjoni akademika, kieku għandna naħseb li kulħadd huwa a great composer. Jiġifieri r-riċetta nissu ngħidu li nafuha u nissu ngħidu li ma nafuhiex. Qed tifhim jiġifieri jiena nisma' ħafna, iva nklinet li minimalizmu, Bruckner jogħġobna ħafna, ma nikitx bħal Bruckner, imma Puccini jogħġobna ħafna, ma nikitx bħal Puccini, jiġifieri jiena nisma' l-mużika li toġobni u li tagħmel sens f'ħajti. Added particular points. ġiviri dik li konsidraw ukoll qed tifhimni xukul tant għandim il-fażijiet li tittisma' ġas dik it-tip ta' mużika. Għandim min dik il-fażi tittisma' oħra. Daw kollha se jħallu l-influwenzi fis-subconscious tiegħek, żgur mhux forsi, jiġifieri ma' daw jiġu bil-mod u jiġu bil-maturità tal-ħajja ta' kuljum.
Jiġifieri minn kliemek qed nifhem li l-lat li tikkomunika mal-udjenza hija lat importanti ħafna li tfittixha inti.
Ħafna jiena I can't tolerate ħanajtek li jkun hemm kompożitur u tifhimni demet li l-mużika tkun ġiet segwita kif għandha ħalli nkunu fer ukoll, għax ikultan ma jkun anke l-każ li l-mużika ma tiġix segwita kif suppost. Ġifieri nkunu fer. Mek il-mużika ġiet segwita kif suppost u l-udjenza ma lqetix, jiena dika it troubles me. Hija mod ta' komunikazzjoni, jrid ikun hemm xi ħaġa. Tifim irrit nifem, mux ma neħlis xa nejdu, bil-Malti nejdu teħlis xa fim, mux neħlis xa fim nejdu l-udjenza njoranta, forsi sori jena mux qed nifem l-udjenza, ġiviri, inti tikkomunika tantu hekk li l-lum il-ġurnata ħafna mill-kunċerti, specialment chamber, isiru fejn isir tok qabel, jekk ikun il-kompożitur ikun ħaj ikun preżenti, isir tok, ħalli inti tipprova tift fihem. Ir-raxxinal behind dak ix-xogħol partikolari.
Imma mbagħad m'hemmx eċċezzjonijiet ukoll, pereżempju, right of speaking. Mussatajt mi jissu xol tajja.
Le, għalekket le kismani, tittara il-kasa liħ, imma l-izball li sir li tiħu right of spring, u right of spring jissir the order of the day, ġifiri mela tiegħi ma tlaqitx. Stravinski musel ġalu, sorry, jina minn Stravinski, ġifiri wieħed imbagħad irid ikun kif għadni kif ngħid saqajh mal-art u li biżejjed. U jiena dejjem ġifiri dejjem infittex kritika, però kritika kostruttiva li nista' nitgħallem minnha għaliex il-proċess tat-tagħlim ma jaqaf qatt. Ġifiri wieħed irid ikun dejjem jiena deqek dik hija l-kredo tiegħi. Dejjem hemmhekk u hemmhekk b'mod tanġibli.
Tajjeb Jess, nirringrazzjak ta' dawk il-kummenti u anke tal-intervisti li tajtna fil-ġimgħat li għaddew. Hawnhekk ser nisimgħu l-ewwel moviment mill-Canticum Melitense, tliet movimenti, xi tgħidilna dwar dan ix-xogħol?
Da xogħol kif għadni kif qed ngħid dana huwa l-ewwel wieħed mis-serje li hija lil Havawer based on Maltese folklore. Tarament barra minn da xogħol mbagħad ktib xogħlijiet oħra li m'għandhomx relazzjoni pereżempju ma' pajjiżna direttament u laqqas mal-mużika folkloristika. U ġifieri wkont iffurtunat li daw ix-xogħol ġewwa segwiti internazzjonalment.
Tajjeb, tista' issemmina l-interpreti minn huma f'dan ix-xogħol?
Din hija l-orkestra tal-Università ta' Melbourne, ġifieri it's full orchestra, it's a full blown orchestra u hija l-conductor dak iż-żmien kien visiting conductor mill-Italja, Maestro Marco Zuccarini.
Tajjeb, nisimgħu għalhekk l-ewwel moviment San Gergor mill-Canticum Melitense tal-kompożitur Jess Grixti.
Thank you.
Smajna l-kompożizzjoni Sanger Gor mit-triloġija Canticum Melitense tal-kompożitur Jess Grishti. L-orkestra tal-Università ta' Melbourne kienet imexxija mis-surmast Marco Zuccarini. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm intermezz sajfi miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-qasam tal-Jets intitolata Rise, esegwita mill-kurunettist Herb Alpert. Rise kienet inkluża fuq l-album ta' Herb Alpert tal-1979 li kien jismu Rise ukoll. Is-silta kisbet ċerta popolarità dak iż-żmien u llum hija meqjusa bħala klassika tal-Jets. Thank you. smajna s-silta Rise tal-kurunettist Herb Alpert. Nfakkarkom li għadin fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 nu għed tisimgħu il-programm Intermezz Sajfi fejn għadin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fl-aħħar parti ta' programm ser nisimgħu xi mużika mill-film Dirty Dancing fejn ir-ritmi latino-amerikani jieħdu parti prominenti f'ħafna mill-mużika li nsibu f'dan il-film. Ta' minn ngħidu li s-soundtrack tal-film Dirty Dancing kien wieħed mill-aktar albums li jimxew fl-istorja tal-mużika. Minn dan il-film ser nisimgħu Love is Strange minn Mickey and Sylvia li tmur lura snin 50. Ta' minn ngħidu li din il-kanzunetta kitiba Bo Diddley. Film Dirty Dancing smajna Love is Strange esegwita minn Mickey and Sylvia. Hawnhekk intemmu il-programm tal-lum bratta ħajr lill-kompożitur Dr. Jess Grixti li kien magħna aktar kmieni u anki lit-tekniku tal-programm Samuel Attart. Jekk tixtiequ tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu mija l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Intermezz Sajfi. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Intermezz Sajfi li diġà ix-xandru fuq dan l-istazzjon. Tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.